Αμήν. 929 σελίδα, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το ΚΒ κεφάλαιο του Λουκά και εδάφιο 24. 929 σελίδα, διαβάζουμε από το 24 εδάφιο. Είδαμε βέβαια ο Κύριος πως έκανε το δείπνο με τους μαθητές του, παρέδωσε το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, τον Άρθο και τον Ίνο, και φανέρωσε στους μαθητές του ότι κάποιος θα τον προδώσει. Είπε, δεν θα λύμπωνο σε αυτόν τον άνθρωπο που, δια του οποίου παραδίδεται ο Υιός του ανθρώπου, και αυτοί λέει αρχίσαν να συζητάνε ποιος τάχα ήταν αυτός. Αλλά εδώ κοιτάξτε στο 24 τι γίνεται. Διαβάζουμε το 24 μέχρι και το 38. Έγινε δε και φιλονικία μεταξύ αυτών, περί τούτης εξ αυτών νομίζετε ότι είναι μεγαλύτερος. Ο δε είπε προς αυτούς, οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσι αυτά και εξουσιάζονται σε αυτά ονομάζονται ευεργέτε. Σεις όμως ουχί ούτως. Αλλά ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όσο μικρότερος και ο προϊστάμενος όσο υπηρετών. Διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος εις την τράπεζα ή ο υπηρετών? Ουχί ο καθήμενος. Αλλά εγώ είμαι εν μέσω ημών όσο υπηρετών. Σεις δε είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Όθεν εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλείαν, ως ο πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ. Δια να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης εν τη βασιλεία μου και να κάθεστε επί θρόνων κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας ζήτησε δια να σας χοσκινήσει ως τον σίτον. Πλην εγώ ειδεήθην περί σου, δια να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου. Ο δε είπε προς αυτόν, Κύριε, έτοιμος είμαι μετά σου να υπάγω και εις φυλακήν και εις θάνατον. Ο δε είπε, Συλλέγω Πέτρε, δεν θέλει φωνάξει σήμερον ο Αλέκτορ πριν αρνηθείς τρεις ότι δεν με γνωρίζεις. Και είπε προς αυτούς, Όταν σας απέστειλα χωρίς βαλαντίου και σακίου και υποδημάτων, μήπως εστερήθητε τεθινός. Ή δε είπον ουδενός. Είπε λοιπόν προς αυτούς, Αλλά τώρα, όστις έχει βαλάντιον, ας λάβει αυτό μεθε αυτού, ομοίως και σακίον. Και όστις δεν έχει, ας πωλήσει το ημάτι αυτού και ας αγοράσει μάχεραν. Διότι σας λέγω ότι έτη τούτο το γεγραμμένο πρέπει να εκτελεστεί σε μέ, το και με τα ανώμονε λογίστη, διότι τα περί εμού γεγραμμένα λαμβάνουν σι τέλος. Ή δε είπον, Κύριε, ιδού δύο μάχερε. Ο δε είπε προς αυτούς, Ικανόν είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ γίνεται κάτι πολύ συγκλονιστικό, ο Κύριος φανερώνει ότι κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, βλέπουμε τους μαθητές του σε ελάχιστο χρόνο, αφού αναρωτηθήκανε ποιος είναι και τι γίνεται, ότι έγινε και φιλονικία μεταξύ αυτών, τις εξ αυτών νομίζεται ότι ήταν μεγαλύτερος. Περίεργα πράγματα. Εδώ σου μιλάει ο Κύριος, σου λέει τόσο σοβαρά πράγματα και εσύ σκέφτεσαι ποιος είναι ο μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος. Και δεν είναι η πρώτη φορά, αδελφοί αγαπητοί. Αν δούμε και στο ένατο κεφάλαιο, πάλι στο Λουκά, πάλι το ίδιο έγινε. Στη σελίδα, θα σας πω αμέσως, στο ένατο κεφάλαιο είπαμε, να το δω και θα σας πω, στη σελίδα 913, εισήλθε δε εις αυτούς διαλογισμός, λέει στο 46, τις εξ αυτών ή το μεγαλύτερος. Και ξέρετε ποια στιγμή το σκέφτονται και εδώ. Σε μια στιγμή που θα έπρεπε να προβληματιστούν και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά με μας. Γιατί ένας ταλέπορος πατέρας είχε το γιο του με δαιμόνιο και το πήγε στους μαθητάς του Κυρίου. Οι ποιοι μαθητές του Κυρίου είχαν την εξουσία από τον Κύριο κατά πάντων των ακαθάρτων πνευμάτων. Αλλά δεν τον βγάλανε. Και τον βγάλανε γιατί δεν ήταν καλά πνευματικά. Δεν ήταν σε καλή θέση πνευματική. Και να ξέρετε κάτι, αδελφοί, τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός λειτουργούν ανάλογα με την πνευματική μας κατάσταση. Όταν είμαστε κοντά στον Κύριο, λειτουργεί το χάρισμα μια χαρά. Αν απομακρυνθούμε, τι γίνεται? Πάλι τα ίδια θα είναι. Εδώ είδατε, οι μαθητές δεν κατάφεραν να βγάλουν το δαιμόνιο και αντί να προβληματιστούν και να πούνε, με παιδιά δεν πάμε καλά, ο Κύριος μας έδωσε τη δύναμη και την εξουσία να βγάζουμε τα δαιμόνια, γιατί δεν το βγάλαμε? Σκέφτονται ποιος από εμάς είναι μεγαλύτερος. Πόσο πρέπει να προσέξουμε. Είναι καταστάσεις που φανερώνουν αδυναμία, αδελφοί, να το ξέρετε. Ένας άνθρωπος που είναι σε καλή κατάσταση πνευματική ποτέ δεν σκέφτεται τι θέση έχει στον ουρανό. Βέβαια και αυτό που έχω πει πολλές φορές, λέω, ποτέ δεν αναλογιστήκαν οι μαθητές, παιδιά, ποιος είναι ο τελευταίος. Αυτό δεν τους προβλημάτισε ποτέ. Ποτέ. Ποιος είναι ο πρώτος? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Ποιος είναι ο καλύτερος? Βεβαίως, παρόλο που ο Κύριος εδώ τους δίδαξε και τους είπε, πήρε ένα πεδίο Πέρασε ανάμεσά τους, λέει, όποιος δεχτεί αυτό το πεδίο στο όνομά μου, εμέ δέχεται. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο Κύριος εργάζεται με παιδάκια, αδερφοί. Και δεν εννοώ παιδάκια στην ηλικία, αλλά στην απλότητα, στην ταπείνωση. Με μικρά παιδιά, με τα μωρά του κόσμου τούτου, με τους εξουθενημένους, με τους αδυνάτους, με αυτούς εργάζεται ο Θεός. 40 πήρε. 40 πήρε, αλλά είχαν το μικρόβιο και αυτοί, όπως πολλοί. Και δυστυχώς όλοι οι χριστιανοί, αδελφοί, αυτό το μικρόβιο υπάρχει, είναι μέσα στις παιδικές αρρώστιες, στις πνευματικές αυτό, Ποιος είναι για να με βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο τώρα εμένα και μου έδωσε και χάρισμα, άρα είμαι καλύτερος από το Πελοπίδα, γιατί εγώ πήρα και χάρισμα, ο Πελοπίδας δεν πήρε. Και οι γλώσσες που μιλάω εγώ δεν τις μιλάει κανένας άλλος, Η προφητεία που έχω εγώ δεν την έχει κανένας. Ανοησίες, ανοησίες. Βέβαια, μην αδικήσουμε τα αδέλφια μας, μετά από αυτή τη φορά που εδώ έγινε αφορμή ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, να τους πλύνει τα πόδια και να δώσει ο ίδιος το παράδειγμα. Δεν πήρε πάλι ένα μικρό παιδί να το στήσει ανάμεσά τους, αλλά ο ίδιος έγινε το μικρό παιδί. Ο ίδιος έγινε ο υπηρέτης. Αυτό βέβαια το αναφέρει στο 13ο κεφάλαιο ο Ιωάννης, αλλά το αναφέρει την ώρα του δείπνου το έκανε αυτό ο Κύριος. Σηκώθηκε ενώ οι μαθητές καθότανε, ζώστηκε, εξεδίθη μάλλον τα ημάτια αυτού, έμενε με το χιτώνα του δούλου, πήρε ένα προσώψιο, το ζώστηκε, πήρε μια λεκάνη, τη γέμισε με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών. Ποιος? Ο Κύριος των δυνάμεων, ο διδάσκαλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια ξέρουμε και τον διάλογο με τον Πέτρο, αυτά τα διέσωσε μόνο ο Ιωάννης, αλλά αφορμή ήταν αυτή η Φιλονικία για να τους δείξει ο Κύριος πώς είναι τα πράγματα στον ουρανό. Δεν είναι έτσι όπως τα φαντάζεστε, όπως τα βλέπετε στον κόσμο. Και να το ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Στον ουρανό γίνονται όλα τα ανάποδα από αυτά που γίνονται στον κόσμο. Τίποτα από αυτά που γίνεται στον κόσμο δεν ισχύει στον ουρανό. Γιατί ο άρχον του κόσμου τούτου, να κλείσω λίγο γιατί, δεν είναι ο Κύριος αλλά ο εχθρός. Και όλα είναι αντίθετα. Θα τους τα πει βέβαια και εδώ πέρα ότι οι βασιλείς των εθνών κυριεύουν σε αυτά και οι εξουσιάζοντες αυτά ονομάζονται ευεργέτε. Ακούτε, αυτοί που τα κατεξουσιάζουν και τα καταδυναστεύουν είναι οι ευεργέτες. Και μάλιστα εκείνη την εποχή των ελληνιστικών χρόνων φαίνεται ότι αυτές τους τίτλους ευεργέτης, σωτήρας και τέτοια τα μοιράζαν αφιδώς. Κάθε ένας που γινόταν άρχοντας ή βασιλιάς φαίνονται από τα νομίσματα των τόπων, από επιγραφές. Ο ευεργέτης τάδε, ο σωτήρας εκείνος, όλοι κόλακες εκεί πέρα, τα λέγανε, αλλά στην πραγματικότητα τι κάνουν οι άρχοντες, καταδυναστεύουν, κατεξουσιάζουν. Έτσι όμως δεν θα είναι, λέει, σε εσάς. Και όταν έπλυνε τα πόδια τους οι μαθητές, ήταν εν απορία, λέει, ξέρετε τι έκανα σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε, λέει, ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλά λέτε γιατί είμαι. Αν λοιπόν εγώ ο δάσκαλος και ο Κύριος σας έπλυνα τα πόδια και εσείς χρωστάτε, και το χρωστάμε στον Κύριο, αδελφοί, να πλένετε τα πόδια αλλήλων, δηλαδή να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον, διότι παράδειγμα έδωκα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς όπως εγώ έκαμον σε εσάς. Ένα εδάφιο φοβερό. Τι έκανε ο Θεός σε σένα, αυτό ακριβώς χρωστάς να κάνεις το διπλανό σου. Αυτό που ο Θεός έκανε. Σε αγάπησε, σε συγχώρεσε, σε συγχωρεί, μακροθυμεί για σένα, παραβλέπει τις παραβάσεις σου, τις παραλήψεις σου, τις αμαρτίες σου. Έτσι και εμείς πρέπει να κάνουμε στον άλλον, αδερφή. Την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Και εδώ αυτό τους λέει ότι εσείς όμως ουχίουτος. Όχι ό,τι κάνει ο κόσμος. Όχι αυτά που έχουν τους τίτλους των ανθρώπων. Και να ξέρετε, τίτλους έχουν οι κούφιοι άνθρωποι. Αυτοί που είναι γεμάτοι δεν έχουν ανάγκη από τίτλους, αδελφοί. Σήμερα ακούς κάτι τίτλους και τραβάς τα μαλλιά σου. Λες, είναι δυνατόν άνθρωπος τώρα να όλα στον υπερθετικό βαθμό και μάλιστα φτάνουν στα φοβερά σημεία να λένε «Η αυτού θειώτησε», δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, με άλλα λόγια. Ο Παναγιώτατος. Ο Θεός λέγεται Άγιος, ο άνθρωπος λέγεται Παναγιώτατος. Για κλάματα. Για κλάματα, αδελφοί αγαπητοί. Ενώ οι άνθρωποι που πραγματικά είχαν αξία και το Θεό μαζί τους, Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, Ιάκωβος, δούλος Ιησού Χριστού, Πέτρος, δούλος, μα δούλος σκέτο, έτσι σκέτο, κατάσκετο. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι η ματαιοδοξία και η καινοδοξία. Αλλά ο Θεός έχει δόξα πραγματική για τα παιδιά του. Μικρό είναι το να είσαι δούλος μου, λέει. Είναι μικρό. Τεράστιο είναι. Ασύλληπτο. Γιατί όποιος είναι δούλος του Κυρίου, να ξέρετε, είναι απελεύθερος πάντων. Ενώ όσοι είναι αφεντικά, είναι δούλοι σε όλα τα υπόλοιπα. Αν δεν τον τιμήσουν με τιμές τέτοιες, βλέπετε εδώ και άρχοντες εδώ σε γειτονικές μας χώρες, οι οποίοι έχουν ξεφύγει και από την αλαζονία. Και τι άλλο θα κάνουν, ξέρω εγώ. Έφτιαξε ο άλλος ένα σπίτι, λέμε, 1000 δωμάτια. Γιατί είναι ο πρόεδρος της τάδε χώρας. Δεν τον τιμήσανε κάπου που πήγε, σκότηκε και έφυγε. Δεν τον τιμήσανε σαν πρόεδρο. Και μάλιστα άκουγα συμπτωματικά, πήγα να ακούσω ειδήσεις και είχε έναν ακροατή που έλεγε μια δήλωση του αυτού του πρωθυπουργού, τέλος πάντων. Λέει, 2,5 ηγέτες υπάρχουν στον κόσμο, λέει. Ένας αυτός, ένας άλλος, τέλος πάντων. Και ο μισός ήταν της Αμερικής, οι 2,5 ηγέτες. Αλαζονία, αλαζονία, αλαζονία. Όχι, αδελφοί αγαπητοί. Στην αντίθετη κατεύθυνση, ταπείνωση, ταπείνωση, ταπείνωση. Τι είσαστε, ελεημένοι του Κυρίου. Μα ελέει ο Θεός. Μα δεν θα πεις ένα τίτλο έτσι να εντυπωσιάσεις, να πεις και εσύ ότι κάτι είσαι, ρε παιδάκι μου. Θυμάμαι σε μια περίπτωση που ήμασταν σε ένα κανάλι, με ρωτάει ο ένας λειτουργός έτσι μιας εκκλησίας που ήταν και αυτός είχε τελειώσει θεολογική. Ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, βοηθός μάλλον καθηγητού στη θεολογική και δεν θυμάμαι κάποια άλλη. Εσείς λέει, τι είστε, λέω, ελεημένος του Κυρίου. Και με κοίταζε καλά-καλά. Τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ πέρα έρχονται θεολόγοι, έρχονται αυτό, έρχονται εκείνοι. Αλλά εγώ την αλήθεια του είπα. Ελεημένος του Κυρίου, του λέω. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά μακάρι να ξέραν τι σημαίνει ελεημένος του Κυρίου. Μακάρι να ξέραν τι σημαίνει έλεος του Θεού. Το έχουν τόσο εξουθενήσει, λέει, στο έλεος του Θεού έπεσε αυτός. Μακάρι να πέφταν όλοι. Μακάρι να πέφταν, δεν θα ξέρατε πόσο ωραία θα ήταν. Όχι όμως σε εσάς έτσι, λέει, όχι. Σε εμάς αλλιώς, αδελφοί αγαπητοί. Ο μεγαλύτερος μεταξύ σας ας γίνει όσο μικρότερος. Και ο προϊστάμενος όσο υπηρετών. Τι ωραία. Βλέπετε τι ωραία τα έχει βάλει ο Κύριος, τι τάξη έχει βάλει στη βασιλεία των ουρανών, αδελφοί. Θες να γίνεις μέγας, λέει, θα γίνεις υπηρέτης όλων. Θες να γίνεις πρώτος, θα γίνεις έσκατος πάντων. Και να καταλάβουμε ότι όσο ο Θεός δίνει υπευθυνότητα στον άνθρωπο, γιατί δεν υπάρχουν τίτλοι τιμής εδώ πέρα. Όταν λέμε διάκονος, πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή έχει διακονία ή έχει χάρισμα, ξέρετε τι είναι αυτά. Ευθύνες πνευματικές, αδελφοί αγαπητοί. Και όσο πιο πολύ υψώνει έναν ο Θεός, τόσο περισσότερες απαιτήσεις έχει από αυτόν. Σ' όποιον εδόθει πολύ, θα ζητηθεί πολύ. Ακούτε. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνει ο κάθε σόφρον χριστιανός είναι ότι αυτό που μου έδωσε ο Θεός είμαι υποχρεωμένος να το εκπληρώσω και μάλιστα εξ όλης καρδίας. Να υπηρετήσω τη βουλή του Θεού με όλη μου τη ζωή. Ακούσαμε και το πρωί που το έλεγε ο αδερφός μας ότι ο Παύλος λέει δεν είναι προαιρετικό να κηρύξω ή να μην κηρύξω. Αλλή μόνο αν δεν κηρύξω. Διότι εάν μεν κηρύττω εκουσίως, μου είχε εμπιστευτεί η διακονία ο Κύριος και πρέπει να το κάνω. Έτσι. Αν όμως κηρύττω το ακουσίως, δηλαδή θέλοντας και εμείς, εγώ θα κηρύξω, γιατί γι' αυτό με έχει βάλει ο Θεός, είμαι εμπιστευμένος οικονομία. Θα έχω μισθό αν εκουσία το κάνω, αλλιώς, αλλά είμαι υποχρεωμένος. Χρεός τη σήμερα. Προς Ελληνάστε και βαρβάρους. Σε όλους τι να μιλήσω για το Ευαγγέλιο. Αυτό καταλαβαίνουν τα παιδιά του Θεού και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε και εμείς, αδελφοί. Αυτό που σου δίνει ο Κύριος έχει απέτηση να το εργαστείς. Μικρό είναι, εργάσου το μόλις σου την καρδιά. Μεγάλο είναι και πάλι εργάσου το μόλις σου την καρδιά. Και τότε θα ακούσεις το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Στο 27 λέει διότι τι είναι μεγαλύτερος, ο καθήμενος στην τράπεζα ή ο υπηρετών. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Δεν είναι αυτός που κάθεται στην τράπεζα και τον υπηρετούνε. Αλλά εγώ λέει που είμαι ο μεγαλύτερος, είμαι εν το μέσο ημών όσο υπηρετών. Αυτά τους είπε, μοιάζουν πολύ βέβαια και με τα λόγια τα οποία είπε και έγραψε ο Ιωάννης και αυτά τα είπε ο Κύριος και εκείνα που έγραψε ο Ιωάννης, ό,τι έχουν γράψει οι Ευαγγελιστές έχει υποθεί από τον Κύριο, αδελφοί. Παράδειγμα λοιπόν έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς όπως έκανα εγώ. Αν λέει κάποιος τα ξέρει αυτά, μακάριος είναι όταν τα έχει τελεία. Το ξεχνάμε αυτό ποτέ, αδελφοί. Δεν ήρθαμε για να μάθουμε το Λόγο του Θεού. Ήρθαμε για να ζήσουμε το Λόγο του Θεού. Βεβαίως πρέπει να τον μάθω για να τον ζήσω. Αλλά στόχος μου είναι αυτός. Γιατί δεν θα δικαιωθούν οι ακροατές του Λόγου, αλλά οι εκτελεστές, αυτοί θα δικαιωθούν μια μέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στο 28 λέει, «Σεις δε είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου». Βεβαίως τους ελέγχει, τους επιπλήττει για αυτή την κατάσταση, τους έδωσε παράδειγμα τον εαυτό του, ώστε να μείνει ανεξίτηλο αυτό το παράδειγμα, και είδατε, στην πλήση των ποδών, δεν τους είπα από την αρχή, ξέρετε τι θα σας κάνω τώρα. Θα σας πλύνω τα πόδια, ξέρετε για ποιο λόγο. Για να δείτε τι κάνω εγώ σε εσάς, να κάνετε κι εσείς. Όχι. Ενώ είναι έκπληκτοι οι μαθητές, τον ευλέπουν να κάνει όλα αυτά τα πράγματα, ενώ κάθονται όλοι οι μαθητές, ο Κύριος μόνος του υπηρετεί όλους και τους πλένει τα πόδια. Και αφού τελειώνει, αφού έχει εντυπωθεί αυτή η εικόνα μέσα στην καρδιά των Αποστόλων πια, τότε τους διδάσκει ο Κύριος. Ξέρετε τι έκαμε σε εσάς. Εσείς με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος. Και καλά κάνετε, αλλά αν εγώ σας έκανα αυτό και εσείς χρωστάτε, μετά έρχεται το μάθημα. Και είναι κάτι που πρέπει να το εννοήσουμε και εμείς, αδελφοί αγαπητοί. Πολλές φορές είμαστε έτοιμοι με το δάχτυλο έτσι κιόλας να διδάξουμε όλους. Το θέμα είναι να μιλάει η ζωή μας, αδελφοί. Πρώτα απ' όλα, οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά. Κοίτα εδώ, μη σε δω με τσιγάρο στο στόμα και αυτός έχει γεμίσει το τασάκι δίπλα του. Σούκοψα το λαιμό, κακομίλη μου. Βρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ, μη σε ακούσω να πεις καμιά παλιοκουβέντα, θα σου βάλω πιπέρι, Σε πόσα κιλά πρέπει να βάλεις στο στόμα σου, λέει ο άλλος, Μα το παράδειγμα μετράει, δεν μετράνε τα λόγια, αδελφοί αγαπητοί. Η ζωή μετράει. Και ξέρετε ένα πράγμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι να επιβάλλουμε σε κάποιον, θα υποτάσσεις σε μένα διότι εγώ είμαι αυτός, Αν δεν το εμπνεύσει ο άνθρωπος, έχασε, αδελφοί αγαπητοί. Είτε αυτός είναι λειτουργός μιας εκκλησίας, είμαι εγώ ποιμένας και ας λέω, θα ακούτε όλοι. Χαιρετίσματα. Έχω χάσει εντελώς το παιχνίδι. Την υπακοή και την υποταγή θα την εμπνεύσει ο άνθρωπος με τη ζωή του. Ο Χριστός δεν μας είπε, κοιτάξτε, θα με ακούτε θέλοντες και μη. Είμαι ο Κύριος, Όχι. Μακάρι λέει να με ακούγατε, παιδιά μου. Μακάρι. Όποιος με ακούσει θα απολαύσει. Δεν επέβαλε, αλλά το ενέπνευσε. Το ενέπνευσε με την αγάπη του, με την ταπεινωσή του, με την υπηρεσία του. Μια ζωή ήταν υπηρεσία ο Κύριος. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήλθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού λύτρο αντί πολλών. Αδελφοί, παράδειγμά μας είναι ο Χριστός, το ξέρετε. Μάθημά μας είναι ο Χριστός. Θέλουμε να μοιάσουμε του Ιησού Χριστού. Και αυτό που σου λέω είναι, όσο περισσότερο υπηρετείς με την καρδιά σου, τόσο πιο πολύ μοιάζει στον Ιησού Χριστό. Κάποτε είχα διαμαρτυρηθεί, ήταν μεσημέρι, καλοκαίρι, 3 η ώρα, έσταζα από τον ιδρώτα. Όλη εκείνη την ημέρα έτρεχα για δουλειές αλωνών. Λέω, Κύριε, λέω, έλεος, τι έχω πάθει, λέω. Τρέχω και δεν φτάνω για αυτόν, για εκείνον, για την άλλη, για έτσι, για αλλιώς, Μου μίλησε μέσα στην καρδιά μου εκείνη την ώρα, το κατάλαβα. Όσο περισσότερο χαίρεσαι όταν υπηρετείς, τόσο πιο πολύ θα μου μοιάζεις. Ακούτε. Αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Κύριος είχε το πνεύμα της υπηρεσίας, το οποίο πρέπει να έχουμε κι εμείς. Και μάλιστα μας το ξεκαθαρίζει κιόλας. Κατά το χάρισμα το οποίο έκαστος έλαβε, κατά τούτο υπηρετείτε εις αλλήλους. Με αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός. Γιατί? Για να δοξάζεται ο Κύριος. Δεν δοξάζεται ο άνθρωπος. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που θα ακούσουν το «Εύγε, δούλε, πιστέ και αγαθέ», είχαν αυτή την επίγνωση. Ιδιαίτερα στην παραβολή των μνών φαίνεται αυτό που έδωσε από μια μνά στον καθέναν. Και όταν γύρισε, παρέλαβε τη βασιλεία του και γύρισε, ξέρετε τι είπε αυτός που είχε κερδίσει τις 10 μνές. «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς, όχι εγώ, η μνά σου». Και άκουσε το «Εύγε, δούλε, πιστέ και αγαθέ», έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Ενώ οι άλλοι οι οποίοι θα απολεστούν μια μέρα, και αυτοί είναι οι εργάτες της ανομίας, έτσι τους ονόμασε ο Κύριος, θα πάνε εκείνη την ημέρα και τι θα πούνε? «Μα Κύριε, Κύριε, προφητεύσαμε στο όνομά σου, βγάλαμε δαιμόνια και κάναμε θαύματα πολλά, έχουν καύχηση ότι κάνανε για τον Κύριο, αδελφοί». Και ο Κύριος τι τους λέει? «Υπάγεται από εμού οι εργαζόμενοι την ανομία, ποτέ δεν σας εγνώρισα. βλέπετε κάποια ωραία χαρακτηριστικά. Πώς γίνανε, θα μου πεις, εργάτες της ανομίας, έλατε. Έλατε. Πώς γίνανε εργάτες της ανομίας? Μπορεί να ήταν να αγαπήσαν το μισθό της αδικίας και αυτοί να γίναν φιλάργυροι ενδιάμεσα, να το ρίξανε σε άλλα πράγματα ενδιάμεσα, να είπανε δεν πειράζει, καλός είναι ο Θεός, ας κάνουμε και αυτό, ας κάνουμε και εκείνο. Και έχει και κάποια χαρακτηριστικά στον κόπα Δέλτα Ψαλμό, αν θυμάμαι καλά. Λέει, Κύριε, οι εργάτες της ανομίας, λέει, καταδυναστεύουν το λαό σου. Ταλαιπωρούν την κληρονομία σου. Δεν θυμάμαι τα ρήματα που χρησιμοποιεί. Αλλά ο άλλος νομίζει ότι επειδή ανεβαίνει στον άμβονα ή του έδωσε κάποια θέση μέσα στο λαό του ο Κύριος, είναι αφεντικό. Όχι, αδελφοί αγαπητοί, όχι. Και πάλι το λέω, δούλος είναι. Βλέπετε ο Πέτρος τι ωραία που μιλάει. Στους μεταξύ σας πρεσβυτέρους παρακαλώ εγώ ως συμπρεσβύτερος. Τι? Ποιμάνετε το μεταξύ σας ποιμνιο, λέει. Εκουσίως και όχι αναγκαστικός. Και προθύμως ουσίες χροκερδός. Και ουσίως κατακυριεύονται στο ποιμνιο, αλλά τι πηγινόμενοι του ποιμνιου. Ακούτε? Τι ωραία που τα βάζει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Εδώ λοιπόν τους λέει, εσείς είστε οι διαμήναντες μετεμού εν της πειρασμής μου. Όχι στα πανηγύρια, όχι στις χαρές. Στις δυσκολίες μου σταθήκατε μαζί μου. Θα μου πεις, τότε τον εξουθενούσανε, τον εμπέζανε, τον ξέρω εγώ, του βάζανε παγίδες, τον συκοφαντούσανε, τον λέγανε δαιμονισμένο και αυτά, και οι μαθητές μένανε. Και όταν σκανδαλιστήκανε κάποιοι με τη διδασκαλία του Χριστού που είπε, αν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας, πολλοί σκανδαλιστήκαν και φύγανε. Και όταν είδε ο Κύριος τους 12, λέει, μήπως θέλετε κι εσείς να υπάγετε. Γιατί ίσως, ξέρω εγώ, να σκεφτήκανε, έτσι όπως τα πεις, Κύριε, δεν πρέπει να τα πεις κάπως διαφορετικά. Αλλά ο Κύριος ποτέ δεν άλλαξε τα λόγια του, αδερφοί. Ποτέ δεν πήρε τα λόγια του πίσω και να πει, παιδιά, αλλά θα σας το πω διαφορετικά, μισό λεπτό, περιμένετε. Ποτέ, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έκανε λάθος ο Κύριος, αδερφοί. Και αυτό σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Μήπως κάτι είπε ο Κύριος που το έχει μετανιώσει τώρα και πρέπει να τα αλλάξουμε λίγο εμείς? Όχι, αδερφοί. Αλίμονο. Αλίμονο, αν ο Θεός έκανε λάθη, τότε θα ήμασταν για κλάματα όλοι μας, αδερφοί αγαπητοί. Θα είχαν διαλυθεί τα πάντα. Γι' αυτό και δεν είχε κάνει ποτέ λάθος και έδειξε την πόρτα στους 12. Μήπως θέλετε, λέει, κι εσείς να υπάγετε? Τι είπαν οι 12 διαστόματος του Πέτρου, Πού να υπάγουμε, Κύριε? Λόγου ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς γνωρίσαμε και πιστέψαμε ότι είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Μπορεί να μην καταλάβαμε αυτό που είπες, αλλά εμείς θα μείνουμε μαζί σου. Και τότε που τον πιέζανε, τον ξέρω εγώ, του βάζανε παγίδες, πάλι μαζί του ήταν οι μαθητές. Αδελφοί, και σήμερα ξέρετε ποιος μένει μαζί με τον Κύριο? Αυτός που δέχεται την παιδεία του Κυρίου. Αυτός που πάσχει υπέρ του ονόματος του Χριστού είναι μακάριος. Ξέρετε. Μένουμε μαζί του στους πειρασμούς μας. Και ακούτε τι λέει στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Επειδή εφύλαξα το λόγο της υπομονής μου. Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος της υπομονής? Των παθημάτων. Και δεν ειρνήθη το όνομά μου. Και εγώ θα σε φυλάξω εκ της ώρας του πειρασμού που μένει να έρθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Βλέπετε. Δεν είναι εκεί που είναι όλα καλά. Δόξα αλληλούγια, Κύριε, Πανηγύρια, χορούς, ντέφια, η Μαριά μου όταν βγήκαν από την Ερυθρά θάλασσα. Τα μπαντούμπα εκεί πέρα, λες τι γινόταν, Τουμπερλέκια και ντέφια και δόξα, Κύριε. Μετά από δύο μέρες δεν είχαν νερό. Μουρμούρα, αγωγισμός, διαμαρτυρία. Όχι έτσι, αδερφοί. Ο χριστιανός δοξάζει μέρα νύχτα τον Κύριο, όπως και αν έρχονται τα πράγματα. Αυτός είναι που διαμένει μαζί στους πειρασμούς του. Δεν διαμαρτύρεται. Βέβαια, σαν άνθρωπος μπορεί να στεναχωρηθεί να πει, ξέρω εγώ, ένα γιατί στον Κύριο, αλλά και πάλι με σεβασμό. Και λέει, Κύριε, το δικό σου θέλημα, όχι το δικό μου. Μπορεί ο ανθρωπίνος να παραξενευτεί, να πει γιατί. Αλλά είναι να θυμάστε, αδελφοί, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα του Θεού. Όλα. Και εδώ οι πειρασμοί αυτοί που πέρασε ο Κύριος ήταν γραμμένα όλα. Όλα ήταν γραμμένα. Και τα ήξερε ο Κύριος. Και τα υπέβαινε, γιατί ήξερε ότι αυτός ήταν ο δρόμος που είχε ορίσει ο Πατέρας γι' αυτόν. Επειδή λοιπόν μείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου, και εγώ ετοιμάζω εις εσάς βασιλεία, καθώς ο Πατήρ μου ετοίμασε εις εμέ. Θα μου πεις, μήπως κάνει καμιά βασιλεία δίπλα στη βασιλεία του Πατέρα? Για τη βασιλεία των ουρανών εννοεί, αδελφία. Μία είναι η βασιλεία. Όπως εγώ νίκησα και κάτσα μετά του Πατρός μου στο θρόνο του, Κι όποιος νικήσει θα καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου, καθώς εγώ ενίκησα και κάθισα μετά του πατρός μου. Είναι, θα απολαύσει τη βασιλεία των ουρανών, με άλλα λόγια, αδελφοί. Ποιος? Αυτός που θα δεχτεί την παιδεία του Κυρίου. Αυτός που θα δεχτεί τις θλίψεις για τον Κύριο, γιατί λέει σε εσάς χαρίστηκε, προσέξτε ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Κύριος, όχι μόνο να πιστεύετε σε Αυτόν, αλλά και να πάσχετε υπέρ αυτού. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί, λέει, θα λάβει το στέφανο της ζωής. Για να τρώγετε και να πίνετε επί της τραπέζης εν τη βασιλεία μου και να καθίσετε επί θρόνου κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Βέβαια, από τον Ισαΐα ήδη ο Κύριος μιλούσε ότι θα κάνει ευοχία σε όλα τα έθνη, στο όρος του Κυρίου, με ευοχία από παχαίων, μεστών, μυελού, έλεγε εκεί στον Ισαΐα. Κάποια πράγματα τα οποία βέβαια εμείς δεν ξέρουμε τι εννοεί ο Κύριος, φυσικά πρέπει να είναι πνευματικά όλα αυτά, αλλά αδελφοί αγαπητοί, όλοι το είχαν συνδέσει τη βασιλεία του Θεού με φαγοπότη. Και ο Κύριος τους είπε, τον ίνον αυτόν θα τον πιω νέο τώρα στη βασιλεία των ουρανών. Δεν θα ξαναπιω αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Οπωσδήποτε λοιπόν θα υπάρχουν πνευματικά αγαθά τα οποία θα απολαύσουμε στη βασιλεία των ουρανών. Δεν θα έχουμε τέτοιο στομάχι τώρα να τρώμε χώματα όπως τρώμε τώρα, γιατί ό,τι τρώμε σήμερα είναι από χώμα. Αν το αναλύσεις θα δεις τι έχει μέσα. Η ντομάτα έχει κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, φόσφορο, το φασόλι τα ίδια, το κουκί τα ίδια, το κρέας τα ίδια, όλα έχουν, είναι από χώμα. Αυτά τα οποία μιλάει ο Κύριος θα είναι βέβαια πνευματικά αγαθά που θα απολαύσουμε και θα καθίσετε, λέει, σε 12 θρόνους κρίνοντας τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Ξέρετε ότι οι χριστιανοί δεν θα κριθούν, θα κρίνουν μια μέρα. Δεν θα κριθούμε. Ο Κύριος μας το ξεκαθάρισε. Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον Πέμψαντά με έχει ζωή αιώνιο. Η κρίση δεν έρχεται, μετέβει ήδη εκ του θανάτου στη ζωή. Και ξέρετε γιατί δεν έρχεται σε κρίση ο χριστιανός αδελφή? Γιατί η κρίση όλη έπεσε πάνω στο Χριστό. Πλήρωσε η κεφαλή για όλο το σώμα. Θα κριθούν οι άνθρωποι. Θα κριθούν και οι ζώντες και οι νεκροί μια μέρα. Οι χριστιανοί δεν θα περάσουν από κρίση. Σήμερα κρίνει ο Θεός εμάς, επιτρέπει κάποιες καταστάσεις, γιατί για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Είναι αυτό που αναφέρει και ο Παύλος στο 6ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, αν θέλετε να το δείτε. Θα σας πω και τι σελίδα είναι. Σελίδα 1010, λέει στο 6ο κεφάλαιο, τολμάτης από εσάς να έχει διαφοράν προς τον άλλον και να κρίνεται ενώπιον των αδίκων και ουχή ενώπιον των Αγίων? Λέει στο 2, δεν εξεύρεται ότι οι Άγιοι θέλουν να κρίνει τον κόσμο? Δεν το ξέρετε αυτό, λέει, ότι οι Άγιοι θα κρίνουν τον κόσμο? Και αν ο κόσμος κρίνεται από εσάς, ανάξι είστε να κρίνετε ελάχιστα πράγματα? Δεν εξεύρεται ότι αγγέλους θέλουμε κρίνει, πόσο μάλλον βιωτικά? Και μιλάει για τους αγγέλους, βέβαια, τους πεσμένους, τα δαιμόνια εννοεί. Βλέπετε, ό,τι κάνει η κεφαλή, κάνει και το σώμα, αδελφοί. Γιατί σε αυτόν δεν δόθηκε πάσα η κρίση στον Χριστό? Μαζί του θα είμαστε κι εμείς. Και μάλιστα φαντάζομαι πώς θα κρίνει τον κόσμο ο Κύριος εν δικαιοσύνη, Θα πάει ο πλούσιος και θα του πει, με έκανες πλούσιο και πού να κοιτάξω σε σένα. Θα πάρει έναν πάμπλουτο γιο του και θα πει, αυτός είχε δεκαπλάσια από σένα, γιατί πίστεψε. Άρα ήταν θέμα καρδιάς, δεν ήταν θέμα χρημάτων. Θα πάει ο άλλος ο φτωχός. Εμένα με έκανε φτωχό και σε έβριζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί αν μην είχες κάνει πλούσιο, θα σε ακολουθούσα. Θα πάρει τον άλλο τον πάμφτωχο, που δεν είχε στον ήλιο μοίρα. Αυτός πώς με λάτρευε και με δόξαζε, ενώ δεν είχε τίποτα και περισσότερα είχες εσύ? Άρα η καρδιά σου φταίει. Θα πάρει αυτόν που ήταν καλά. Αν είχα κανένα πρόβλημα υγείας, μπορεί να ερχόμουν σε σένα για αυτό, αλλά τώρα που μήκες καλά, θα πάρει τον άλλον που ήταν ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, αυτός που ήταν ακόμα καλύτερα από σένα, πίστευσε. Πάω να πει, με έκανες άρρωστο και αυτός έβριζα. Γιατί μου κόψες το πόδι, μου βγάλες το μάτι, ξέρω εγώ, είχα ζάχαρο, είχα εκείνο, είχα τ' άλλο. Θα πάρει τον άλλον που ήταν άρρωστος και τον δόξαζε μέρα νύχτα. Γιατί αυτός? Και το λέω αυτό γιατί κάποτε είπε στην Καπερναούμ, λέει, άνθρωποι Νινεβίτες θα σηκωθούν με αυτή τη γενιά και θα κατακρίνουν αυτοί. Γιατί αυτά που είδατε εσείς, τα φοβερά πράγματα, ενώ οι άλλοι πιστέψανε, πού είναι οι Νινεβίτες? Σε ένα κήρυγμα του Ιωνά. που δεν έκανε κανένα θαύμα, δεν τους έδωσε κανένα σημείο, και πιστέψανε στο κήρυγμα του Ιωνά, μετανοήσανε και σωθήκαν οι άνθρωποι. Και εδώ πλειότερο του Ιωνά, και πόσο πλειότερο του Ιωνά ήταν. Τι είχαν δει στην Καπερναούμ, τι είχαν δει στην Βηθσαϊδά. Φοβερά θαύματα. Και όμως δεν μετανοήσανε. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Εν δικαιοσύνη λοιπόν θα κρίνει ο Κύριος, και να ξέρεις ότι η ζωή σου ήδη κρίνει τον κόσμο και η ζωή μου. Το ξέρετε. Μας βλέπουν και ελέγχονται οι άνθρωποι. Και ευχαριστούμε τον Θεό, το θέλει ο Κύριος βέβαια αυτό, γιατί οι άλλοι είναι μέσα στο σκοτάδι, εσύ είσαι φως. Σου λέει πώς γίνεται εδώ πέρα. Καλύτερα να ήμασταν όλοι σκοτάδι, να μην βλέπαμε τίποτα. Και συνεχίζει τώρα με ένα θέμα πολύ σοβαρό. Είπε δε ο Κύριος, Σίμων, Σίμων, ιδού ο Σατανάς σας συζήτησε για να σας κοσκινήσει ως τον σίτον. Πλην εγώ ευεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν ποτέ επιστρέψεις, στήριξον τους αδελφούς σου. Έρχεται και ειδοποιεί τον Πέτρο, αδελφοί. Για ένα γεγονός μοναδικό, Σίμων, Σίμων, ο Σατανάς σας συζήτησε να σας κοσκινήσει. Εδώ φαίνεται καθαρά βέβαια ότι δεν έχει καμία εξουσία ο Σατανάς πάνω στο παιδί του Θεού, αδελφοί. Ως της λέει γεννήθη εκ του Θεού δεν αμαρτάνει και ο πονηρός δεν τον αγγίζει. Για να τον αγγίξει πρέπει να πάρει άδεια.
Ναι, Κύριε.
Να ξέρετε, δεν υπάρχει περίπτωση έτσι μου ήρθε και πάω και... Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα τέτοιο. Φαίνεται και από τον Ιώβ, φαίνεται και από αυτό το εδάφιο το ίδιο πράγμα. Πάνε, μαζεύονται λέει οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα μπροστά στο Θεό, να και ο Σατανάς. Λέει, πού ήσουν Σατανά, έκανα μια βολτίτσα, λέει και είδα. Έβαλες, λέει, στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού άνθρωπος, ξέρω εγώ, φοβούμενος στο Θεό, απεχόμενος από κακού, και που τον τιμάει ο Κύριος, λέει, 1000 πράγματα υπέρ του Ιώβ, και έτσι ήταν τα πράγματα. Και ακούτε το θρασίτατο, λέει, τζάμπα σε φοβάται ο Ιώβ, λέει. Αφού τον περιέφραξε κυκλώθεν, ευλόγησε τα υπάρχοντά του όλα, δεν αφήσει κανένα να τον πειράξει. Γιατί τον είχε περιφρουρήσει ο Κύριος. Άσε με, λέει, του τα πάρω όλα, να δεις που θα σε βλασιμήσει κατά πρόσωπο. Ζητάει την άδεια, δεν μπορεί να το κάνει. Του έδωσε την άδεια ο Κύριος. Και πράγματι του τα πήρε, και όχι μόνο τα ζώα του, τα πρόβατα, τις γαμήλες, τα βόδια, και τα 10 παιδιά του, αδελφοί αγαπητοί. Μέσα σε μια μέρα. Μέσα σε μια μέρα γίνανε όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Ιώβ, όταν ήρθε και ο τελευταίος απεσταλμένος εκεί και του ανήγγειλε αυτά που γίνανε, σηκωθείς, λέει, ο Ιώβ, διέσχισε το επένδυμα αυτού, ξύρισε το κεφάλι του και έπεσε στη γη και προσεκίνησε και είπε, «Γυμνός εξήλθον εκηλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί». Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφήρεσε, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Πολλές φορές το είχε πει ο Ιώβ, ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένου, αλλά αυτό ξέρετε τι ήτανε. Έφαγε τέτοια σφαλιάρα ο Σατανάς που δεν θα την ξεχάσει τους αιώνες των αιώνων. Τέτοια σφαλιάρα, πιο ένας λόγος. Αν έλεγε, αν βλαστημούσε τον Κύριο, ένας λόγος να έβγαινε. Εγώ που τα κάνω όλα και εσύ, και να βρίσει, Έχανε. Βλέπετε πόσες φορές, αδελφοί, το στόμα μας, που δεν το μαζεύουμε καμιά φορά, φέρνει νίκη ή ήττα, δοξάζει το Θεό ή κάνει το Θεό να ντρέπεται. Πολύ σοβαρό. Πολύ σοβαρό να μαζέψουμε το στόμα μας. Μη διαμαρτύρεσαι και μη γογγείς ποτέ. Πράτετε τα πάντα χωρίς γογγισμών και αμφισβητήσεων, λέει, για να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι. Τέκνα Θεού αμόμητα. Εν μέσω γενεάς σχολιάς και διαστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες. Συνέχισε όμως ο Σατανάς. Πήγε και πάλι, του λέει, έβαλε στο νου σου το δούλο μου τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιός του, παρόλο που με παρόξενες για να τον καταστρέψω. Δέρμα υπέρ δέρματος, λέει. Και ό,τι έχει ο άνθρωπος θα τον δώσει για τη ζωούλα του. Τι καταλαβαίνει. Αφού αυτός είναι καλά, δεν πάνε να γίνουν όλοι τσιμέντο, Δεν ήταν έτσι, βέβαια. Δεν ήταν έτσι. Λέει, δου στο χέρι σου, λέει, αλλά τη ζωή του φύλαξε. Και αυτό που έκανε ο Σατανάς είναι φοβερό, αδερφοί. Τον πάταξε με έλκος από την κορφή μέχρι τα νύχια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Να έχει φαγούρα μόνιμα. Να σκίζεται το δέρμα σου. Μιλάμε για φρικτή κατάσταση. Παρόλα αυτά, πάλι δεν αμάρτησε. Διαμαρτυρήθηκε. Τα έβαλε με τη μέρα που γεννήθηκε. Γιατί να μην έχω πεθάνει. Είπε διάφορα σαν άνθρωπος, γιατί δεν ήξερε και τι γινότανε. Δεν ήξερε ότι γινότανε μια πνευματική πάλι. Μήνες ολόκληρους πέρασε αυτή την κατάσταση. Αλλά τελικά, όταν βγήκε νικητής, τι είπε? Άκουγα για σένα, λέει, με τα αυτιά μου. Τώρα όμως σε βλέπω. Γι' αυτό βδελίτω με τον εαυτό μου και μετανοώ, εσάκου και σποδώ. Γιατί είπε διάφορα, αλλά όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος και τον γνώρισε έτσι όπως δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ποιος είναι ο Θεός, τότε μετανόησε και πάλι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν λέει ο Σατανάς εζήτησε να σας κοσκινήσει σαν το στάλι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ταλαιπωρία μεγάλη. Ταλαιπωρία μεγάλη. Και μάλιστα κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος. Πλην εγώ εδέει την περισσού, για ποιο λόγο? Να μην την περάσει αυτή τη δοκιμασία. Όχι. Να μην εκλείψει η πίστη σου. Τι γίνεται μέσα στο κοσκίνισμα? Χάνεται η πίστη. Σου λες εδώ πού είναι ο Θεός? Προσεύχομαι και δεν παίρνω απάντηση. Φωνάζω και δεν ακούω τίποτα. Έκανα κάτι και έγινε αυτό στη ζωή μου? Γιατί Κύριε? Φωνάζουμε γιατί? Μέσα στη δοκιμασία, όταν έρχεται, όταν πάρει την άδεια ο εχθρός, είναι σαν να απομακρύνεται ο Θεός. Δεν απομακρύνεται καθόλου βέβαια, δίπλα μας είναι. Να το ξέρετε. Αλλά έτσι φαίνεται. Σαν να μην ακούει ο Θεός. Σαν να μην μπορεί να ενεργήσει ο Θεός, έχει δώσει την άδεια. Και έρχεται ο εχθρός και σου λέει, πού είναι ο Θεός? Έτσι θάσουνα, έτσι είναι τα παιδιά του Θεού, σαν και εσένα, ναι. Με στην ταλαιπωρία, με στη θλίψη. Αυτό κατάφερε και έβαλε διαλογισμό σε ποιον? Στον Ιωάννη τον πρόδρομο. Όταν τον έκλεισε στη φυλακή ο Ηρώδης, πήγε ο πονηρός και του είπε, Γιαννάκη μου, εδώ, τι κάνεις εδώ, Γιαννάκη μου? Εδώ έπρεπε να είσαι, Ιωάννη, εδώ έπρεπε. Ο άλλος που είπες ότι είναι ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού κλπ. Έξω και εσύ εδώ, δεν θα έπρεπε να είσαστε μαζί, να εργάζεστε το έργο του Θεού? Να. Μην νομίζετε ότι με την πρώτη επίθεση έπεσε ο Ιωάννης. Όχι. Θα πει, είπα γιο πίσω μου Σατανά, ξέρω σε ποιον επίστεψα. Αλλά ξανάρθε. Και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη και πέμπτη φορά. Και κάποια στιγμή φωνάζει ποιος? Ο Ιωάννης, δύο των μαθητών αυτού και λέει, πηγαίνετε ρωτήστε τον, σύ είσαι ο ερχόμενος ή άλλον προσδοκόμεν. Ακούτε, ο Ιωάννης που είδε τον ουρανό να ανοίγει, που άκουσε τη φωνή του Θεού, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευηρεστήθην, που είδε το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' αυτόν, ο Ιωάννης αμφέβαλε. Αδελφοί, ο πειρασμός είναι μεγάλη δουλειά, γι' αυτό και ο Κύριος μας παρήγγειλε να προσευχόμαστε μη σε ενέγγιση μάσης πειρασμών. Μην κάνουμε τους παλικαράδες. Όχι. Εδώ ο Πέτρος θα φάει τέτοια τρικλοποδιά, θα φάει τέτοια τούμπα που θα τη θυμάται σε όλη του τη ζωή, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί ξέρει που βάζει την τρικλοποδιά ο Σατανάς. Θα πέσει ο Πέτρος, εξάπαντος θα πέσει. Και σε όποιον επιτρέψει ο Κύριος κοσκίνισμα θα πέσει εξάπαντος, αλλά προσέξτε την προσευχή του Κυρίου. Εδεήθην περισσού να μην εκλείψει η πίστη σου Πέτρο. Γιατί εκεί χτυπάει ο Σατανάς, ξέροντας ότι ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως αυτού, έρχεται να απελπίσει τον άνθρωπο του Θεού. Του πει τέρμα σε απέρριψε ο Θεός και με το λόγο του Θεού, Θυμάσαι τι είχε πει ο Κύριος, όποιος με αρνηθεί σε αυτή την πονηρή και διαστραμμένη γενιά και εγώ θα τον αρνηθώ ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων του. Θυμάσαι Πέτρο? Εκεί έπεσες, τελείωσες. Τελείωσες, αυτό ήταν. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί προσεύχεται και για μας να μην εκλείψει η πίστη μας, αδελφοί. Ο Ιούδας δεν προσευχήθηκε ο Κύριος γι' αυτόν, γιατί τον παρέδωσε στον Σατανά. Μόνος του βέβαια παραδόθηκε θα μου πεις, αλλά τον άφησε και μπήκε ο Σατανάς μέσα του. Και είδατε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Πήγε και κρεμάστηκε. Πήγε και αυτοκτόνησε. Ενώ για τον Πέτρο προσευχήθηκε και ο Πέτρος τον αρνήθηκε, αλλά δεν είχε σκοπό να τον αρνηθεί ο Πέτρος, αδελφοί. Και εδώ πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Μην χάσεις ποτέ την πίστη σου. Έχει έναν φοβερό ψαλμό, τον όμικρον ζήτα, όπου ο Ασάφ προφανώς κάτι έκανε ο άνθρωπος. Ήταν σε θλίψη μεγάλη, λύπησε τον Κύριο και είχε κάτι φοβερούς διαλογισμούς που θέλω να τους δούμε, αδελφοί αγαπητοί. Να το βρω μόνο τον ψαλμό και θα σας πω. Είναι στην 548 σελίδα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Διαβάζω από το 2 εδάφιο. «Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριο. Εξέτεινα τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαυον. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί». Προσέξτε. Δηλαδή που έρχεται ο Κύριος προσπαθεί να παρηγορήσει τον άνθρωπο και η καρδιά μας τα απορρίπτει. Τα κλωτσάει. Δεν μπορεί να μου τα λέει εμένα ο Θεός. Εγώ βλέπω πως είμαι. Και έρχεται ο Θεός να παρηγορήσει και δεν το δέχεται. Η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί, λέει. Ενθυμήθην το Θεό και εταράχθην, διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Θυμήθηκα το Θεό. Μα όταν θυμάσαι το Θεό πρέπει να έχει ειρήνη. Εγώ ταράχτηκα, λέει. Γιατί? Κάτι είχα κάνει. Κάτι έκανα, κάτι σοβαρό έκανα. θυμήθηκα, διελογίστην και ολιγοψύχησε το πνεύμα μου. Πόπολο, τελείωσε, αυτό ήταν, ταράχτηκα και δεν μπορούσα να λαλήσω. Τι είχε κάνει και τι σκεφτότανε. Στο 7 λέει, μήποτε ο Κύριος με απέβαλε ονείως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον. Με αυτό που έκανα τέλος, με απέρριψε ο Θεός. Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού, έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν, που λέει σε αυτόν που θα μετανοήσει εγώ τον συγχωρήσω. Μήπως έπαψε να ισχύει αυτός ο λόγος. Μήποτε ελισμόνησε να λέει ο Θεός. Μήποτε εν τη οργή αυτού θέλει κλείσει τους εκτιρμούς του. Ακούτε τι διαλογισμούς του έφερε ο εχθρός. Άστε αυτά τώρα. Ποιος έλεγε ήμουν και εκτιρμός. Σε απέριψε. Σε απέβαλε. Τελείωσες εσύ κακομοίρη μου. Με αυτό που έκανες δεν συγχωρείται. Και τι θα πας να πεις συγγνώμη αφού το έκανες κι άλλη φορά. Ξανάπεσες. Πάλι τα ίδια, δεν τρέπεσαι λίγο, δεν έχεις λίγο φιλότιμο. Αν αυτοκτονείς, τελειώνουμε. Ποιανού είναι αυτά τα πράγματα, λες, του εχθρού. Και κάποια στιγμή είπε στο 10, τότε είπα, αδυναμία μου είναι τούτο, αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Αδελφοί, ο Θεός δεν θα πάψει ποτέ να ελεεί, να το ξέρετε. Δεν θα αφαιρέσει ποτέ τους εκτιρμούς του. Είναι η ώρα που μας χαριτώνει και μάλιστα όταν ο λαός του Θεού περνάει δυσκολίες, περνάει ταλαιπωρίες, περνάει μέσα από την έρημο την άνυδρο, τότε να ξέρετε η χάρη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη στον άνθρωπο. Έρχεται παρηγορή, έρχεται ενισχύ, έρχεται ανορθώνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αφού κάποια στιγμή μας μιλάει ο Θεός και λέμε, μπας και τα λέμε μοναχή μας, ρε παιδάκι μου τελικά. Και θυμάμαι, μου είχε δείξει ένα ενύπνιο Κύριος πριν χρόνια. Και κατάλαβα, το πήρα το μήνυμα. Έψαλα ένα ψαλμό και τι έλεγα. Μη φοβηθείς, πίστευε στη φωνή μου. Μη φοβηθείς, ο Κύριος λαλεί. Και σηκώθηκα και το έγραψα. Ευτυχώς που το έγραψα. Γιατί όταν ξύπνησα, λέω, μου είπε να πιστεύω στο λόγο του. Ο Θεός μιλάει. Αλλά όταν το διάβασα, άκουσα μη φοβηθείς, πίστευε στη φωνή μου. Μη φοβηθείς, ο Κύριος μιλάει. Και πέρασα τόσες δυσκολίες που αυτά που άκουγα από το στόμα μου να μου λέει ο Κύριος τα αμφισβητούσα κάποιες στιγμές. Και θυμόμουν αυτό το ενίπιο. Μη φοβηθείς, λέει ο Κύριος μιλάει. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Ζει ο Κύριος μας. Η απογοήτευση δεν είναι ποτέ για τον άνθρωπο του Θεού. Ποτέ. Ποτέ. Είδατε ότι έκανε τα πάντα ακόμα και για τον Ιούδα να τον συνεθίσει, να τον κερδίσει. Δεν τα κατάφερε. Γιατί ο Ιούδας δεν θέλει, αδελφοί. Ενώ με τον Πέτρο. Μια ματιά του Κυρίου ήταν ικανή να ανατρέψει όλο αυτό το σκηνικό. Να φέρει συντριβή στην καρδιά του Πέτρου και να βγει έξω και να κλάψει με πικρό κλάμα. Εδεήθην λοιπόν για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Να πιστέψεις ότι εγώ σε συγχωρώ. Αυτό που έκανες το ξεχνάω. Και είδαμε βέβαια τον Κύριο όταν εμφανίστηκε στις μυροφόρες. Πέστε λέει στους αδελφούς μου και στον Πέτρο ότι τον περιμένω. Τον αποκατάστησε πλήρως. Και τι λέει και μετά, και εσύ όταν ποτέ επιστρέψεις στήριξον τους αδελφούς σου. Ο Κύριος εδώ πέρα του προφητεύει και την επιστροφή, θα επιστρέψεις Πέτρο. Θα τακτοποιηθείς και τότε θα μπορείς να στηρίξεις τα αδέρφια σου. Γιατί τώρα ο Πέτρος είναι πολύ ψηλά ακόμα αδελφοί. Νομίζει ότι και όλοι να αρνηθούν τον Κύριο αυτός αποκλείεται. Και θα το πει παρακάτω. Εγώ μαζί σου λέει και στο θάνατο και στη φυλακή παντού μαζί σου στα πιο δύσκολα πράγματα. Έχει αυτοπεποίθηση ο Πέτρος. Δεν έχει την πεποίθηση στον Κύριο, την έχει στον εαυτό του. Και αυτό πρέπει να φύγει οριστικά από μέσα μας. Αδερφέ, έλπιζε στον Κύριο μόλις σου την καρδιά και μη επιστηρίζεσαι στη σύνεσή σου λέει. Αυτός που στηρίζεται στον εαυτό του θα πέσει εξάπαντος αδερφέ. Αυτός που στηρίζεται στον Κύριο πραγματικά δεν πρόκειται να σαλευθεί στον αιώνα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διδάσκει λοιπόν ο Κύριος και βλέπετε όταν θα πέσεις και θα επιστρέψεις, όταν θα αποκτήσεις την πείρα, τι σημαίνει έλεος του Θεού, τι σημαίνει συγχώρεση του Θεού, τότε θα μπορέσεις να στηρίξεις τους αδελφούς σου. Και θυμάμαι τον νιάλφα ψαλμό του Δαβίδ, τι λέει, τότε που έκανε την αμαρτία τη φοβερή, τη μοιχεία με τα φόνου, με τη Βίθσαβέ και τον άντρα της, τον Ουρία, ζήτησε από τον Κύριο το έλεος του να τον συγχωρήσει, να μην του πάρει το πνεύμα του Άγιου, να του αποδώσει την αγαλίαση της σωτηρίας, να του χτίσει νέα καρδιά. Λέει, θα διδάξω τους αμαρτωλούς τα σωδού σου. Ακούτε. Θα τους πω ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ηχτήρμων και μακρόθυμος, γιατί το έμαθα. Και πράγματι αρμόδιος για να διδάξει είναι αυτός που έχει ζήσει, αδελφοί αγαπητοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ βέβαια ο Πέτρος είπε, Κύριε, έτοιμος είμαι μετά σου να υπάγω και εις φυλακήν και εις θάνατον. Ο Κύριος τι του είπε, συλλέγω Πέτρε, δεν θέλει φωνάξει σήμερον ο Αλέκτορ πριν αρνηθείς τρεις ότι δεν με γνωρίζεσαι. Σήμερα, όχι μετά από μέρες, σήμερα δεν θα φωνάξει τρεις φορές ο Πετεινός μέχρι να με αρνηθείς τρεις φορές ότι δεν με ξέρεις. Εδώ θέλω να πω κάτι πριν κλείσω. Στο Ματθαίο και στο Μάρκο αναφέρουν ότι αυτά τα είπε ο Κύριος, όχι αυτά ακριβώς, θα δούμε, δεν είναι ακριβώς αυτά, αλλά επανέλαβε αυτά τα λόγια λίγο αργότερα στον Πέτρο όταν βγήκανε και πηγαίνανε προς το όρος των Ελαιών. Και να το δούμε πώς το αναφέρει, θα το δούμε μόνο από το Ματθαίο, για να το διευκρινίσουμε και αυτό, στη σελίδα 875, λέει στο 30 εδάφιο. Και αφού ύμνησαν, εξήλθουν εις το όρος των Ελαιών. Φεύγουν τώρα από το σπίτι που είναι, ενώ αυτά τα λέει μέσα στο σπίτι, στο υπερό εκεί που βρίσκονται, στο ανώγιο, τα λέει στον Πέτρο. Όταν φεύγουνε, αναφέρει ο Ματθαίος, τότε λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, πάντες εμείς θέλετε σκανδαλιστεί εν εμεί τη νύχτα ταύτην. Διότι είναι γεγραμμένο, θέλω πατάξει τον ποιμένα και θέλω σε διασκορπιστεί τα πρόβατα της ποίμνης. Αφού διαναστηθώ, θέλω υπάγει πρώτο λιμόνι στη Γαλιλαία. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε προς αυτόν, και αν πάτε σκανδαλιστώσει εν σύ, εγώ ποτέ δεν θέλω σκανδαλιστεί. Του λέει ακριβώς τα ίδια λόγια που του είπε και στο ανώγιο. Που σημαίνει ότι ο Πέτρος δεν κατάλαβε τίποτα από αυτά που του είπε ο Κύριος. Δεν το κατάλαβε. Και ο Κύριος λέει, λαλεί άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν προσέχει. Έχει τέτοια πεποίθηση στον εαυτό του που δεν έδωσε σημασία. Και του το ξαναλέει ο Κύριος μετά. Μετά από λίγο στη διαδρομή που πηγαίνανε. Αληθώς συλλέγω ότι ταύτην τη νύχτα πριν φωνάξει ο Αλέκτορ, τρεις θέλεις με απαρνηθεί. Και το απαντάει πάλι το ίδιο Πέτρος. Που σημαίνει το είπε δυο φορές ο Κύριος τον Πέτρο. Μία εκεί στο ανώγιο που του είπα αυτά για τον Σατανά που ζήτησε να σας κοσκινήσει και εγώ προσευχήθηκα. Και μία το είπε σε όλους. Για να μην νομίζουν ότι μόνο ο Πέτρος θα περάσει δύσκολα, αλλά και αυτή. Και ο Πέτρος, επειδή παρέμενε στη θέση του, το ξανάπε ο Κύριος. Θα μου πεις, ο Πέτρος το άκουσε, έλαντε. Ξέρετε τι σημειώνει στο Μάρκο? Σημειώνει μια λεπτομέρεια. Πριν φωνάξει δύο φορές ο Αλέκτορ, θα με έχει αρνηθεί τρεις φορές. Θα το δούμε βέβαια στο επόμενο, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, και μάλιστα στην άρνηση του Πέτρου. Την πρώτη φορά που αρνήθηκε ο Πέτρος τον Κύριο, φώναξε ο Πετεινός. Το αναφέρει ο Μάρκος. Μήνυμα. Το κατάλαβε? Ούτε αυτό κατάλαβε. Μόνο όταν πια φώναξε δεύτερη φορά και στράφηκε ο Κύριος και τον κοίταξε, τότε τα θυμήθηκε όλα ο Πέτρος, αδελφοί. Αδελφοί, να προσέχουμε σε αυτά που μας λέει ο Κύριος. Γιατί ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Θεού θα εκπληρωθούν. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και έτοιμοι και πάνω απ' όλα να θυμόμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένα στρογγυλό μηδέν. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε απολύτως. Το πιστεύεις? Είσαι μακάριος και είμαι μακάριος αν η καρδιά μας το έχει αποδεχτεί και δεν έχουμε την παραμικρή πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον Κύριο. Αμήν.